Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bajčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, Fileo model i nejednaka vrijednost glasa nisu prihvatljivi. Turska će uz pomoć Rusije izgraditi dvije nove nuklearne elektrane. Počeo veliki vojni manevar na sjeverozapadu Irana. Grupa zemalja Vijeću za ljudska prava UN-a obratiti pažnju na prava autohtonih Kanađana.
O tim povodom predsjednicu Cović da vam se obrati. Predsjednice, izvolite.
Hvala lijepo, sa vas pozdravljam. Zahvaljujem na iskazanom interesovanju. Još jednom nizu naših sastanaka, konsultacija.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na samom početku ispričavam se zbog male tehničke greškice. Dakle, predsjednica RS-a Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine svim odlukama ide po ustaljenom obrascu ka urušavanju RS-a, nastojeći da kreira nova ustavna rješenja umjesto da ih štiti. Ona je navela da će biti sjednica Narodne skupštine ovog bosansko-hercegovačkog entiteta o odluci Ustavnog suda o šumama do kraja oktobra, te da će se donijeti odgovarajući zaključci za koje smatra da će poslužiti da se Republika Srpska oslobodi nametnutih odluka. Nismo pobunjenici, nego legalisti, štitimo Ustav, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka i entitetskih institucija povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa zakonom o šumama RS-a. Prema njenim riječima, u Bosni i Hercegovini se dešava pravni haos koji su izazvale odluke visokih predstavnika, a potom i Ustavnog suda, a po pravilu idu protiv RS-a. Sastanku u Palati Republike u Banjoj Luci prisustvovali su lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a i lider Demosa Nedeljko Čubrilović, Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, NDP-a Dragan Čavić, SP-a Petar Đokić te NPS-a Darko Banjac. Sastanku nisu prisustvovali lideri stranaka opozicije iz Republike Srpske. Vlada RS-a saopćila da je uputila danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke i komandanta štaba za vanredne situacije grada Banja Luka. Krivična prijava je upućena zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo protiv zdravlja ljudi iz člana 195 Krivičnog zakonika Republike Srpske naslova nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, navedeno je u saopćenju vlade RS-a. U prijavi se između ostalog navodi da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji ujedno i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, duži vremenski period počeo od 24. do 30. septembra 2021. godine, koristi svaku priliku i medijski nastup na teritoriji RS-a i Bosne i Hercegovine kako bi prouzrokovao paniku i strah i neizvjesnost kod stanovništva Republike Srpske, iznoseći lažne i neistinite tvrdnje, te posebno iznoseći neistinite navode da se na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, bolnicama na teritoriji RS-a, pacijentima oboljelim od zarazne bolesti COVID-19, koji je već odnio nebrojni broj života, da je industrijski umjesto medicinskog kiseonika. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače danas je počela sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj se uz ostalo trebao razmatrati nacrt strategije razvoja HNK od 2021. do 2027. godine.
Mini hidroelektrana Dun 1, Luda 2, provedene sve zakonom propisane procedure, a za izdavanje...
Strategija je jedan obiman materijal koja je definisala osnovne strateške pravce razvoja kantona u narednih 6 godina. Predviđena su 3 strateška cilja u toj strategiji. Prvi strateški cilj je dinamičan i održiv ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa. U sklopu tog cilja imamo 4 prioriteta i 19 mjera. Drugi strateški cilj razvoja kantona za narednih 6 godina, odnosno 7 godina, je podizanje kvalitete i savremenog razvoja društvenog sektora sa 4 prioriteta i 16 mjera. I treći strateški cilj je upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu sa postojećim kapacitetima okoliša sa naravno 3 prioriteta i 8 mjera. Implementacija ove strategije po procjenama vlade, odnosno tima koji je radio strategiju i u narednih 7 godina trebala koštati negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka, s tim što bi iz budžeta bilo oko 226 miliona, ostalo su iz raznih fondova sredstava doznačenje sa viših nivoa vlasti i naravno od raznih drugih prihoda.
Iza ove strategije bi trebalo ići, kako ih zovu, sektorske strategije vezane za promet, vezane za neke druge oblasti, i to bi onako, kako to kažemo, europskim žargonom, a bila jedna cjelokupna slika ove županije s kojom se onda stvaraju pretpostavke da ih možete prezentirati i pred europske institucije, jer bez ovakvih dokumenata apsolutno nemate nikakav prolaz.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić počeo je konsultacije sa predstavnicima partija parlamentarne većine u najavljenoj rekonstrukciji vlade, a danas je održao razgovore s liderima koalicije za budućnost Crne Gore i Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, no nisu postignuti konkretni zaključci. Aktualna crnogorska vlada formirana je od koalicionih partnera okupljenih oko građanskih i prosrpskih listi Crno na bijelo za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija. Vlada je često na meti kritika koalicionih partnera, a kriza je kulminirala napuštanjem zastupnika skupštinske sjednice nakon što je smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić zbog negiranja genocida u Srebrenici i usvojena rezolucija o Srebrenici u crnogorskom parlamentu. Jedan od prijedloga je da vladu Crne Gore treba rekonstruirati, tako da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici Šeta i kolektivu Narodne kuhinje Stari grad povodom smrti Zilke Šete, tete Zilke. S velikom tugom sam primio vijest o smrti naše tetke Zilke. Odlazak tetke Zilke veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje, saradnike i sve one koji su je voljeli. Njena dobrota, požrtvovnost i nesebična briga za one kojima je bila potrebna pomoć ostavili su neizbrisiv trag u našem društvu. Hvala joj na njenoj humanosti, nesebičnoj ljubavi i potpori njenim sugrađanima tokom svih ovih godina. Nakon što je Bakir Izetbegović izjavio kako će pokušati uvjeriti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da je Fileov model izbornih reformi za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje, oglasio se i Komšić te naveo da ga neprihvaćanje tog principa niko ne može uvjeriti. Nejednaka vrijednost glasa ljudi u Bosni i Hercegovini nije standard koji je prihvatljiv. Ako Izetbegović vjeruje da je to dobar model, onda neka SDA, HDZ i SNSD, koji svakako imaju većinu, to izglasaju i neka nose odgovornost za taj potez. Ako slučajno prođe taj model, sigurno mogu očekivati novu apelaciju pred sudom u Strasburu, rekao je Komšić. Borba protiv rasne diskriminacije, ksenofobije i svih njihovih oblika i manifestacija mora ostati prioritet međunarodne zajednice, stoji u zajedničkom saopćenju koje je izdalo više od 20 zemalja. U saopćenju koje su objavile zemlje poput Irana, Rusije, Kine, Venezuele i Saudijske Arabije, navodi se da je svaki princip rasne superiornosti naučno netačan, moralno osuđen, društveno nepravedan i opasan, te da bi ga trebalo odbaciti zajedno s teorijama koje pokušavaju dokazati postojanje odvojenih ljudskih rasa. Prema studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet, nasilje američke policije uzrokovalo je smrt više od 30.000 ljudi u posljednjih 40 godina, ali više od 50% tih žrtava nije registrirano u saveznoj bazi podataka. Prema nalazima ovih istražitelja, broj smrtnih slučajeva crnaca bio je 3,5 puta veći od bijelaca, a stopa smrtnosti latinoamerikanaca bilo koje rase bila je 1,8 puta veća od stope smrtnosti nelatinoamerikanaca. Rezultati ove studije slični su jednoj drugoj studiji iz 2019. godine u kojoj je stopa smrtnosti crnaca od strane policije bila nesrazmjerno veća od sličnih slučajeva pripadnika drugih rasa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da se u pitanju izgradnje dvije nove nuklearne elektrane u Turskoj razgovaralo tokom sastanka Putina i Erdogana u Sočiju. Peskov je rekao kako će izgradnja dvije nove nuklearne elektrane s najviše 10 nuklearnih reaktora početi na mjestima koje je Turska zato planirala. Erdogan i Putin dogovorili su se u Sočiju o saradnji i partnerstvu oko borbenih aviona, podmornica i podloga za lansiranje svemirskih raketa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je svaki pokušaj uspostavljanja destruktivne izraelske prisutnosti u regiji zbog povećavanja napetosti i nesigurnosti. Vezano za posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida Bahreinu, Said Khatibzadeh je posjetivši na ponižavajuće djelovanje bahreinskih vladara u objavljivanju normalizacije odnosa s sionističkim režimom, ponižavajući doček koji su priredili vladari te zemlje zvaničnik okupatorskog režima Kuca, nazvao suprotnim želji i glasu časnog i slobodarskog naroda Bahreina. Khatibzadeh je, izrazivši žaljenje zbog ignoriranja svakodnevnih zločina izraelskog apartheidskog režima nad otpornim palestinskim narodom od strane bahreinskih vladara, rekao takvi postupci neće povećati legitimitet sionističkog režima i neće utjecati na ideal oslobađanja Kuca kao prve kible muslimana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, ističući kako ta stigma neće biti uklonjena iz krila bahreinskih vladara, dodao sljedeće, stanovnici regije nastavit će se protiviti procesu normalizacije odnosa sa sionističkim režimom. Treba napomenuti da je jučer u glavnom gradu Bahreina službeno otvorena ambasada izraelskog režima uz prisustvo izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida. Veliki iranski vojni manevar pod nazivom Hejbarski osvajači započeo je na sjeverozapadnim granicama Irana. Ne započinjemo rat, ali ne toleriramo prisutnost sumnjivih elemenata u regiji, rekao je na početku vježbe Hejbarski osvajači brigadni general Hejdari, zapovjednik kopnenih snaga vojske.
Vojna vježba Hejbarski osvajači započela je prisutnošću oklopnih brigada, artiljerije, skupine bespilotnih letjelica i uz podršku helikoptera zračnih vojnih snaga na javnom području sjeverozapadnog Irana. Ranije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prosvjedovao protiv održavanja ovog manevra u pograničnom području. Prosvjed je naišao na reakciju vlasti Islamske Republike Iran, a Iran je održavanje vojnih vježbi u bilo kojem dijelu svoje zemlje proglasio vlastitim suverenim pravom. Planirane operacije ovom manevru započele su jutro s pucanjem oklopnih postrojbi i zračnom podrškom vojnih helikoptera unaprijed određenom području. Mnogi analitičari vjeruju da je ovaj manevar blizu granice Republike Azerbejdžan svojevrsna deklaracija spremnosti Irana da se nosi s potezima koje bi izraelski režim mogao povući s teritorija sjeverozapadnog susjeda protiv Irana. Ranije su objavljeni izvještaj o prisutnosti elemenata cionističkog režima u Republici Azerbejdžan. S tim u vezi je zapovjednik kopneni snaga armije Islamske Republike Iran rekao: "U ovoj regiji imamo nepozvani ometajući element sigurnosti koji je došao s drugog mjesta, a to je nelegitimni sionistički režim. Otkad su oni tu, povećana je osjetljivost prema sjeverozapadnim granicama Irana. Mi u potpunosti pratimo njihove aktivnosti." Zapovjednik kopnenih snaga vojske također je rekao: "Osim ovih pitanja, povlačenje terorističkih snaga koje su u regiji došle iz Sirije još nije dokazano Islamskoj Republici Iran, a Iran je u tom pogledu osjetljiv." Zapovjednik vojske Islamske Republike Iran pritom je mislio na regiju Karabah, a prema izvještajima u nedavnom ratu na Gornom Karabahu, Turska je prebacila terorističke elemente iz Sirije u tu regiju kako bi se borili zajedno sa snagama Republike Azerbejdžan.
Grupa zemalja pozvala je Vijeće za ljudska prava UN-a da poduzme potrebne mjere kako bi uvjerilo Otavu da ispravi svoje pogreške, rekavši kako je Kanada dugo vodila politiku etničkog čišćenja i kulturnog genocida nad autohtonim narodima. Šef kineske diplomatske misije u sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi izdao je zajedničko saopćenje u ime grupe zemalja istomišljenika na 48. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava, rekavši da je od 1830. do 1990. godine procijenjeno da je 150.000 domorodačke djece prisilno odvojeno od roditelja i poslano u internate u toj zemlji. U zajedničkom saopćenju se kaže: "Ova domorodačka djeca živjela su u lošim uvjetima i bila su neuhranjena. Mnogi su bili žrtve prisilnog rada, zlostavljanja i silovanja. Neki su čak postali živi primjeri medicinskih pokusa protiv čovječnosti. Najmanje 4.000 domorodačke djece umrlo je neprirodnom smrću u katoličkim školama." U ovom saopćenju se dodaje da je Kanada dosljedno nagrizala autohtone jezike i kulture. Kanadska vlada je razdvojila više od 600 autohtonih zajednica u 3.000 malih raštrkanih centara bez odgovarajuće infrastrukture, mogućnosti zapošljavanja, pa čak i bez zdrave vode za piće. Zajedničko saopćenje također je podsjetilo Vijeće UN-a za ljudska prava da su autohtoni narodi u Kanadi dugo patili od strukturne diskriminacije u društvu, te da su životni uvjeti starosjedilaca u zemlji kritični. Turski predsjednik je rekao da će vjerojatno tražiti odštetu za isključenje Ankare iz programa kupovine borbenih aviona F-35 tokom susreta s Bidenom na margini samita Grupe 20. Obraćajući se novinarima na povratku iz Rusije, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Recep Tayyip Erdogan je rekao da se Turska neće povući iz dogovora s Rusijom o kupnji sistema S-400. Ovaj sporazum je uzrokom izostavljanja Turske iz međunarodnog programa proizvodnje i kupnje naprednih borbenih aviona F-35. "Platili smo 1,4 milijarde dolara, rekao Erdogan. Šta će se dogoditi s ovim novcem? Taj novac nismo lako dobili i ne dobivamo ga lako. Ili nam moraju dati naše avione ili nam vratiti novac." Upitan o planovima svoje zemlje za kupnju više sistema S-400 unatoč američkim prijetnjama uvođenjem dodatnih sankcija, Erdogan je rekao: "Proces kupnje S-400 će se nastaviti i neće biti povlačenja." Erdoganovi nedavni razgovori s Putinom u Sočiju bili su usredotočeni na poduzimanje koraka za produbljivanje odbrambene saradnje između Turske i Rusije. Nekoliko dana prije tih razgovora američki senatori zaprijetili su Ankari sankcijama zbog, kako su opisali, blizine s Rusijom i ponovne kupovine raketnih sistema S-400. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Obzirom na mjesto islamske revolucije i uloge imama Humeinija u savremenom svijetu, prirodno je da istraživanje njegovih usmenih pismenih tragova u oblasti politike, društva, čak i personalni i porodični tragova su najsigurniji put za razumijevanje duhovnih osobina, dimenzija ličnosti, vjerskih i političkih stavova preminulog lidera islamske revolucije. U prošlom prilogu upoznali ste se sa nekim gnostičkim, to jest irfanskim knjigama imama Humeinija. U ovom programu također ćemo vas upoznati sa nekim od Hazreti imamovih dijela. Većina pjesnika vjeruje kako pjesnik ima suplitnu dušu, pa zbog toga jedna politička ličnost ne može imati sposobnost pisanja poezije. Međutim, kada je u pitanju imam Humeini, pjesnici imaju sasvim druge stavove. Hamid Sabzevari, moderni iranski pjesnik o književnom talentu imama Humeinija, kaže: Imamova irfanska ličnost se vije poput talasa u njegovim pjesmama i preobrazuje ga u jednog irfanskog pjesnika. Gnosticizam čovjeka uzdiže na veće stupnjeve, pa će zbog toga imamovi stihovi biti spas za društvo. Hazreti imam je od početka svoje mladosti do kraja života ponekad pisao stihove, dok se neki od tih stihova spomenuti u knjigama, a neki su ostali upamćeni. Dijelovi ovih stihova su nakon preseljenja imama Humeinija na drugi svijet štampani u različitim formama. Divan poezija imama Humeinija je prepun umirujućih kasida, rubaja i gazela. Najvažnije i temeljne osnove divana imama Humeinija je teologija i ideja čistog monoteizma. Na ovom svijetu isključivo monoteistički, teologijski i jednobožački pogledi su ti koji čovjeka oslobađaju izmišljeni i poremećeni ideja, te svoja razmišljanja gradi na čvrstim i postojanim temeljima, te tako dolazi do vječnog smiraja. 40 hadisa je još jedno veliko djelo imama Humeinija, kojeg je napisao 1939. godine. Ovu knjigu je uredio upisujući i objašnjavajući 40 cijenjenih hadisa Ehl Bejta. Imam Humeini u uvodu svoje knjige kaže: ovaj nemoćni slabi rob već duže vremena sebi govori da sakupim 40 hadisa čistog i bezgriješnog Ehli Bejta, koji su zabilježeni u uglednim zbirkama, te da svaki od njih za posebnu priliku i pojasnim, a da odgovara sadašnjoj javnosti, pa sam ja zbog toga i napisao na perzijskom jeziku, kako bi se i Perzijanci također mogli njome okoristiti. Imam Humeini u ovoj knjizi prvo prenosi hadis, a zatim ga prevodi na perzijski jezik. Nakon toga pojasni teška značenja osnovnih termina i fraza. Poslije toga pristupa opisivanju teksta koje kroz nekoliko poglavlja privodi kraju. Ovakve knjige sa 40 hadisa se uređuju na temelju hadisa Božijeg poslanika, mir neka je na njega, u kome kaže: kogod u korist mog umeta zapamti 40 hadisa, Allah Đelešanhu će ga na danu obračuna svrstati među šerijetske pravnike i učenjake. 33 prva hadisa ove knjige govore o moralnim pitanjima. U ovom dijelu imam je nastojao da na jedan lahak način objasni duhovne bolesti. U nastavku je spomenuo prestupe svake od nemoralnosti. Oni između ostalog oholost, dvoličnjaštvo, bijes i zavist predstavio kao nemoralnosti neodgojenih duša, a između tih tema pojasnio i način rješavanja tih nedostataka. U objašnjavanju hadisa kao argumente svojih riječi također koristio i kuranske ajete. Abdul Aziz Kurbani, inače učenik vjerske škole u gradu Mešhedu, bio je uspješan u učenju na pamet hadisa knjige 40 hadisa imama Humeinija. Kurbani ovako opisuje najvažnije tačke ove dragocjene knjige. Važna tačka u knjizi 40 hadisa jeste to što imam Humeini u svojim pisanjima prilikom pojašnjavanja svakog hadisa ponudio formulu i jednačinu za čovjekovu samoizgradnju. Ova formula i jednačina toliko je opsežna za odgoj jedne osobe da je upućena svim slojevima društva kao što su učenjaci, studenti, vjerski pravnici, učenici, vjerska lica, trgovci, prodavači i sl. U pojašnjavanju sedmog hadisa koji je povezan sa ljutnjom i bijesom, imam kaže, čovjek u zdravom duhovnom stanju mora biti veoma oprezan od srđbe, a ako posjeduje ovu rasplansalu vatru, kada je duša u stanju smiraja, onda djeluje kao lijek, a razmišljanjem o njenim osnovama i nemoralnostima spašava sebe. Neka razmisli o nemoralnostima u ponašanju i djelima koje proizilaze iz bijesa, to su posljedice ovog nenormalnog ponašanja gdje uvijek postoji mogućnost da čovjek zauvijek uništi se. Pa na dunjaluku bude zauzet nevoljama i belajima, a na ahiretu patnjom i kaznom. Veliki džihad ili borba sa samim sobom je druga knjiga imama Humeinija koja govori o odgoju i izgradnji čovjekove ličnosti. Ova knjiga se u stvari odnosi na tekstove govora Hazreti imama vjerskim učenicima i zdravstvenicima u svetom gradu Neđefu. Imam Humeini je govorio o nizu tema o važnosti velikog džihada u pročišćenju duše i nefsa od moralnih manjkavosti i mračnih nemoralnih ponašanja. Između ostalog on piše, znanje je svjetlost, ali u crnom i nemoralnom srcu širi domene nepravde i crnla. Znanje koje čovjek približava Allahu Đelešanuhu u duši onoga koji traži dunjaluk biva povodom još većeg udaljavanja od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Ako se ovi korijeni ne sasuše, ne samo da stečena znanja neće biti od koristi postojanju nečistota, nego će doprinijeti još većem širenju nemoralnosti. U prvoj fazi bivaju razlog uništenja znanja, a u drugoj fazi ovaj nemoral će nanijeti štetu drugim, to jest ljudskom društvu. Historija i iskustvo su pokazali da šteta i gubitak koje su ljudskom društvu nanijeli nezdravi i nepročišćeni učenjaci je mnogo veća od onoga kojeg prouzrokuju obični i normalni, odnosno prirodni ljudi. Po mišljenju imama Humeinija, sticanje moralnih vrlina i plemenitosti te ljudskih kodeksa je veoma teška i velika zadaća koja na plećima svi slojeva društva, a posebno onih koji traže znanje i nauku. Zbog toga, ako je znanje spojeno sa pročišćenjem duše i nefsa, tada će biti povod za mnoge blagostanja i sreće, te rezultat toga će biti reforma ljudskog društva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Milostivog, samilosnog, salam aleikum, dobro jutro poštovani gledalci, dobrodošli u jutarnju emisiju Novi dan. Kao što vidite, danas nama nisu kolege Sara, kolegica dakle Sara Dario vjerojatno će biti s vama sutra. A ja se nadam da ćemo zajedno provesti mnoge ugodne trenutke. Evo, kod nas ovdje u Tehranu je još uvijek prilično toplo, za razliku od naše regije. Sigurno ste čuli da je u Sloveniji pao snijeg. Dakle, polako se bliži zima, ali kod nas je još uvijek prilično toplo. Što se tiče današnjih priloga, opet smo vam pripremili dosta zanimljivosti. Da napomenemo na početku da je danas Međunarodni dan starijih osoba, pa ćemo se osvrnuti malo i na tu temu. Vjerojatno ćemo imati i zanimljive goste s kojima ćemo razgovarati putem Skype-a, a ostalo neka ostane za sada skriveno. Za sam početak predlažem da pogledamo brojeve WhatsAppa i Vibera na koje nas možete kontaktirati, a potom nastavljamo s našom emisijom. Evo, poštovani gledaoci, malo smo se zagrijali uz ovaj, kako kaže naš kolega Dario, turboritam. A sada ćemo otići do jednog lijepog mjesta u našoj regiji. Naime, u našoj emisiji vam nastojimo prikazati zanimljive atrakcije Irana, ali isto tako svratimo i u područje Balkana, bilo da se radi o prekrasnim pejzažima Bosne, bilo da se radi o primorskoj Hrvatskoj ili nekim drugim krajevima. Danas ćemo malo otići do primorskog gradića Budve. Naime, pogledat ćemo ljepote tog malog gradića, vidjet ćemo ljepotu azurnog mora, a isto tako i kristalno čistog neba. Naravno, još uvijek neki imaju i nose sa sobom uspomene ljeta, tako da će im vjerojatno biti drago pogledati taj primorski gradić, male lučice, brodice i da dalje ne duljim. Evo, u zvukove mora, a sada ćemo razgovarati o jednoj temi koju zaista, po mom mišljenju, treba posvetiti pažnju. Naime, život prolazi i nakon nekog vremena dođemo u godine kada više nismo mladi. Naravno, u tom periodu zaista želimo da nastavimo obavljati svoje funkcije kao i prije. Želimo uživati u životu, ali često puta zbog nekih prepreka do toga ne dođe. Naime, danas je Međunarodni dan starijih osoba kojeg svakako treba spomenuti, a koji se obilježava od 1991. godine svake godine 1. oktobra, a proglasila ga je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 14.12.1990. godine rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašavanjem Međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljavanje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Naravno, nužno je osigurati životni okoliš koji se može prilagoditi kako zdravstvenim, tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba. Starijima je potrebno omogućiti dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne zaštite, sigurnog okoliša kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć. Pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima se osigurava dohodak. Naravno, bitna je i mogućnost odlučivanja kada sudjelovanja, dakle starih osoba u odlučivanju, kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu, ovisno o njihovoj funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka. Pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja, život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim, zdravstvenim i socijalnim potrebama starijih osoba. Naravno, uvijek se postavlja pitanje života u vlastitom domu i bitno im ga je osigurati dokle god to moguće. Naravno, što je opet uključuje i izvan institucijsku skrb za starije, a kada nastupi bolesno starenje, nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu. Osiguranje aktivnog zdravog starenja, unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u čitavom svijetu i tako se naglašava potreba smanjivanja osjećaja zapostavljenosti i izoliranosti koja se javlja kod starijih osoba i donošenje mjera protiv njihova zapostavljanja. U zemljama, nažalost, sa srednjim i niskim dohotkom, stariji ljudi nose veći teret bolesti nego u bogatom svijetu. Do 3 puta je veći broj izgubljenih godina života uzrokovanih preranom smrću zbog moždanog udara, bolesti srca i kroničnih plućnih bolesti, a češće su i oštećenja vida i gubitak sluha. Naravno, ono što je posebno bitno naglasiti je da je u društvu potrebno naglasiti, ukloniti stereotipe o starenju i razvijati model aktivnog, zdravog starenja. Dakle, kad god možete, pružite ruku starima, ne samo ruku pomoći, nego im pomozite da budu aktivni u okviru svojih mogućnosti, jer svatko se osjeća bolje kad istinski živi. Eto, to je bilo malo podsjećanje na današnji Međunarodni dan starijih osoba. A sada predlažem da pogledamo jedan prilog u kojem ćemo vidjeti zapravo pješačenje i odlazak u prirodu, što se toplo preporučuje i starijim osobama. Poštovani gledalci, prilog koji ste vidjeli prikazao je prirodu Bukana. Naime, to je područje u iranskoj pokrajini Kurdistan koji se nalazi na zapadu Irana. Mogli ste vidjeti da je to područje u kojem ima dosta raslinja i zelenila. Naravno, a sada već je poprimilo jesenske boje. Zaista prelijepa priroda, vjerujem da ste uživali u njoj. A posebno kad pogledamo zapravo onaj čaj u prirodi koji je zaista vrlo, vrlo, vrlo prijatan doživljaj. Naravno, nakon pješačenja, obično oni krenu ujutro na pješačenje do podne, nakon toga je vrijeme za dobar iranski obrok. Ne znam koliko poznajete iransku kuhinju, međutim u sljedećem prilogu ćete prije svega vidjeti tradicionalni iranski hljeb. Već smo govorili u našoj emisiji nekoliko vrsta hljeba. Jedan od njih je i sangak koji se peče u posebnim pećima na kamenu. Zato se zove sangak jer je sang kamen. Imaju barbari, taftun i mnoge druge vrste hljeba koje zaista najviše prijaju dok su topli. U sljedećem prilogu vidjet ćete raznovrsnu iransku hranu od različitih variva koje oni nazivaju abgušt, a koje jako paše s tim tradicionalnim hljebom, pa do različitih oblika ćevapa. Evo, vidjeli smo tu iransku hranu koja zaista izgleda privlačno. Možda ste primijetili da se o njihovi ćevapčići i ražnići, za razliku od recimo Bosne i Hercegovine gdje se jede s lukom, jede sa specijalnim iranskim zelenim povrćem. Jedan od sastavnih dijelova je svakako bosiljaka, ima još tu puno različitog zelenog povrća. Još ako idemo u jedan tradicionalni restoran, onda je ugođaj potpun. Međutim, sad ćemo se malo udaljiti od hrane i prebaciti na robotiku. Kad govorimo o robotici, obično moramo priznati da ljudi baš ne znaju mnogo o toj inženjerskoj grani. Istovremeno joj se i dive i strahuju od nje. Mlađi obično osjećaju veliku privlačnost prema toj disciplini. Danas ćemo razgovarati s gospodinom Anesom Hadži Omerovićem, profesorom matematike i informatike, koji je istovremeno i mentor djeci na svjetskom takmičenju robotike. On je tu sa svojim timom. Dobrodošli, dobar dan, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Novi dan.
Dobar dan.
Evo, bio ovo pravi energični pozdrav. Vidim da ste vi okruženi, dakle, svojim učenicima. Gdje se sada nalazite?
Pa nalazimo se u našim ovim skromnim prostorijama.
Aha, vi ste u Mostaru?
Da, u Mostaru.
Da, e pa eto, šaljemo jedan lijepi pozdrav Mostaru za sam početak. I za početak nam recite ukratko za naše gledalce šta je to zapravo robotika, šta obuhvaća i da li je teško savladati tu granu nauke?
Pa evo, mi smo se okupili ovdje oko Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju u Mostaru, ovu ekipu. Prošle godine u 12. mjesecu smo održali takmičenje srednjih škola i rezultati tih takmičenja izabrali smo najbolje i učestvuju da ove godine na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi First Global Challenge 2021. Discover and Recover. Robotika kao robotika nije bauk toliki koliko se misli. Da, zaista treba dosta rada, dosta odricanja, ali nije nešto nesavladivo. Kada sam razgovarao sa jednim biznismenom ovdje kod nas koji ima ove industrijske robote u svojoj fabrici, Cing Technic, gospodin Afija Čaga, i kada sam govorio da bi volio da pređe na industrijsku robotiku, on mi je rekao kao uranio si i zakasnio sa tim. Rekao, kako? Pa uranio si u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali zakasnio si za ostatak svijeta. Ali u svakom slučaju nikad nije kasno.
Naravno, naravno. Evo, meni bi bilo drago da čujem i neke vaše učenike. Naime, postavlja se pitanje, djeca se često plaše matematike iako vole robotiku. Kakvu poruku imate za njih i kako savladati taj problem?
Pa vidite, samim tim što kad bi se krenu baviti robotikom, razvijaju svoje logičko i kritičko razmišljanje. I robotika kao nauka zahtjeva malo matematike, dakle ne zahtjeva puno, ali zahtjeva dosta logičkog razmišljanja. I nije to toliko bavut koliko se priča o tome, jer bolje kako budućnost ide, bolje je da se mi bavimo robotima prije nego što se oni krenu baviti nama.
Zaista zanimljivo. Pa eto, bilo bi mi drago da čujem vaše učenike o njihovim iskustvima. Kad su počeli da se bave robotikom? Možda neko od njih da nam se javi.
Zdravo, ja sam Fatima Sidran iz srednje škole Stolac.
Ja sam u drugom
razu srednje škole. Počela ići na kurs robotike koji je tada predavao moj sadašnji mentor, profesor Hadži Omerović. Tako sam zavolila robotiku i sada sam tu u timu.
Jesi li bila jaka u matematici inače?
Pa volim matematiku, da.
Dakle, možemo ipak reći da je matematika jedan od preduvjeta?
Ne bih baš rekla. Definitivno u robotici ima programiranju nešto matematike, ali ne toliko, ne previše.
Evo, gospodine Hadži Omerović, vi ste mentor djeci Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara. Oni sada, na početku ste napomenuli, učestvuju u Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi. I recite mi, koliko traje ta olimpijada i kako su se do sada plasirali?
Pa evo, samo takmičenje krenulo je 27.6. kada su oni prekrivali svoj ljetni raspust zajedno s nama mentorima i krenuli smo se sastajati ovdje u ovoj našoj prostoriji gdje smo radili vrijedno, i rezultat tog našeg rada je doveo do toga da smo samo od početka takmičenja, evo do dan danas, nalazimo se na prvom mjestu ispred ostalih 176 zemalja svijeta. Dakle, učestvuje u samom takmičenju 177 zemalja. Evo, zadnji update za bodovanje bio je preksinoć. Još uvijek smo na vrhu, evo, možemo reći da smo pobjegli malo Japanu, što nam je bilo ono pravo kritično, bio nam je došao Japan na drugo mjesto, ali sad je na četvrtom, sad smo i već malo više od njih.
Evo, i mi izražavamo svoje čestitke, zaista nam je drago to čuti. Međutim, da li se to takmičenje odvija online? Kako to funkcionira?
Pa, ovo takmičenje, mi smo dakle još prije 2018. učestvovali na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi u Mexico City-u. 2019. smo učestvovali u Dubaju gdje smo osvojili tri nagrade, i to nagradu Outstanding Mentor i dvije nagrade Safety Rewards. Ali zbog koronavirusa prošle godine je održano online kao i ove godine. S tim da je ove godine malo zahtjevniji način bio od prošle, jer svaka država ima određene zadatke da pravi robote. Dakle, imali smo zadatak da napravimo četiri robota, jedan koji će se kretati putem senzora po zadanoj putanji, drugi da diže bocu na visinu od 30 cm, bocu od pola litra vode, treći da se sam diže na visinu od 70 cm i da može dignuti težinu od 7 kg, naš može preko 9, i četvrti da ispaljuje ključ set kocku. Još smo imali zadatke također da pravimo solution challenge, tu smo dobili najveći broj bodova gdje smo napravili sistem pametnog navodnjavanja i u alijansi smo sa timom iz Kazahstana i taj njihov sistem i naš sistem povezali, tako da naš sistem radi na principu kada padne vlažnost tla na 30% da se aktiviraju pumpe i da navodnjavaju. Također imamo senzore za mjerenje količine vode u spremniku. Onog momenta kada voda dostigne neki minimum, pali se, dakle, alarm i uključiva se sistem tima Kazahstana koji prikupljaju vodu iz zraka jer imaju veliki problem sa vodom, ali imaju veliku vlažnost u zraku. I jedan od naših glavnih zadataka na koji smo posebno ponosni jeste lansiranje CubeSat kocke u niži slojeva atmosfere, mada nismo dobili odobrenje od BHANSE da pustimo kocku na nekih 30-40 km, onda smo se doista na jedan inovativan način zavezali smo silkom naš balon i pustili na visinu od 1 km, vratili. Kocka je prikupila podatke, atmosferski pritisak, temperaturu, vlažnost, UV zračenja, zagađenost zraka, dakle ono što je trebalo da uradi. Mada nadamo se, kažem opet, da neće biti komisija stroga toliko, jer vjerovatno će nam to oduzeti malo bodova što nismo lansirali u kocku niže slojeve atmosfere.
Dakle, koliko mogu ja zaključiti, prije svega se radi o kreativnosti i inovativnosti. A sada me zanima zapravo mišljenje vaših učenika. Oni kako imaju očekivanja od ovog takmičenja? Da li očekuju da će ostati na prvom mjestu?
Možda nekako. Dugo smo kako prvi i očekuju. Evo, nadam, mnogo smo se trudili. Prodali smo dan i dane ovdje u prostorijama, praveći obote, trudeći se, znojeći se i nekako. Znamo da smo to sve smo mogu, čestno radu smo mogli raditi i očekujemo prvo mjesto jer smo prvi i već uskoro 2 mjeseca.
Naravno, i mi se nadamo da ćete biti uspješni i da ćete ostati na prvom mjestu. Zanima me još i kakva je uloga robotike u savremenom životu? Kakva je zapravo njena primjena?
Pa, primjena robotike je postala zaista velika od arhitekture, mašinstva, medicine. Vi danas imate, dakle, u jednom gradu doktora koji operiše pacijenta u drugom gradu ili na drugom kontinentu čak. Dakle, primjena robotike je sve više i više zastupljena. Bosna i Hercegovina malo kaska zatim, ali ide sigurno ka tom pravcu.
Naravno, kad imaju.
Recimo, naglasili bi još samo za ovu CubeSat kocku i ovaj satelit. Kada smo kontaktirali Hidrometeorološki zavod, ja sam pitao gore u gospođu da li ima podatak kada je zadnji put lansiran, pušten onaj hidrometeorološki balon. Rekla mi je da je to ona radi, ne znam, 93. tu i kada 93. ovamo sigurno nije, a sigurno i prije toga neki 10-20 godina. Tako da smo eto jedni od među prvim u zadnjih 50 godina sigurno koji smo pustili hidrometeorološki balon u zrak i izvršili mjerenje.
Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski san. Pusti me, kaže riba mala, ispunit ću ti jednu želju, provedi život koliko tvoj, u pravoj sreći i veselju. Zar samo jednu ribar pita, do sad je uvijek bilo tri, kakva su ovo došla vremena, možda i nisi zlatna ti. Zar samo jednu ribar pita, do sad je uvijek bilo tri, kakva su ovo došla vremena, možda i nisi zlatna ti. We'll be right back.
briga, reci želju, provedi život koliko tvoj, u pravoj sreći veselju. E kad je tako, kad si takva, idi nek te drugi hvata, ja nisam čovjek od jedne želje i pustit ću te istina da. E kad je tako, kad si takva, idi nek te drugi hvata, ja nisam čovjek od jedne želje i pustit ću te istina da. Čovjek ribu lovio, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.